Pogled 1.
Petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Došli u noć na 33 obrtaja na talasima prvog programa Radio Beograda. Ono što je za filmove Oscar, to je za muzičku produkciju nagrada Grammy. Ove godine svečana dodela nagrada održana je u nedelju uveče, a u ponedeljak je to bila jedna od glavnih tema svih svetskih medija. Grammy je zapravo skraćenica od Gramophone Awards ili ti gramofonskih nagrada, a dodeljuje je Američka akademija za diskografsku umetnost i nauku za izuzetan doprinos muzici i diskografiji. Nagrađeni dobijaju pozlaćenu statu malog gramofona. Naš gramofon nije pozlaćen, ali mi ćemo se potruditi da prenesemo makar malo glamuroznog zvuka. Domaćini su Veselin Maldaner, Žarko Bovan i Milica Đilas, a na repertoaru su ploče koje su osvojile Grammy nagradu za najbolji album godine. Obratite pažnju na prvu pesmu. slušali smo numeru Peter Gunn, kompozitora Henrya Mancinija, koji je 1959. godine izdao album sa muzikom iz serije Peter Gunn. I to je prva ploča koja je osvojila Grammy nagradu za najbolji album. Muzička tema ove serije bila je veoma zapažena i njeno orkestarsko izvođenje dočarava mističnost i sofisticiranost koji se prepliću u ovoj američkoj TV seriji. Glavni lik je detektiv Peter Gunn, koga je tumačio Craig Stevens. Za razliku od svojih kolega, detektiv Gunn je uglađen i otmer muškarac koji voli džez. Kancelariju često menja za noćne džez klubove gde se nalazi sa svedocima i klijentima i, kako to u serijama već često biva, važi za jednog od najboljih detektiva u državi, uprkos neuobičajenom pristupu poslu. U konkurenciji za Grammy nagradu za najbolju ploču te 1959. godine bili su Frank Sinatra, Ella Fitzgerald i pijanista Van Claburn, koji je izvodio kompozicije Čajkovskog. Prvi zlatni Grammy gramofon 1959. godine ipak je otišao u ruke Henrya Mancinija za ploču The Music from Peter Gunn. Jedan od najcenjenijih kompozitora u oblasti filma i serija. Dobitnik je 4 Oscara i Zlatnog globusa i na svojoj polici sa nagradama ima 20 pozlaćenih gramofona, za koje je bio nominovan čak 72 puta. Sigurno vam je poznata pesma Moon River, koju Audrey Hepburn svira na prozoru u kultnom filmu Doručak kod Tiffanya, ili ste sigurno čuli za mističnu temu Pink Panther. A autor ovih nagrađenih melodija je također Henry Mancini. Dobitnici Grammy nagrade za najbolji album 1970. godine su momci iz grupe Blood, Sweat and Tears sa istoimenom pločom. Ovo je njihov drugi album koji je imao veoma veliki komercijalni uspjeh, a pesme sa ploče su bile čak 7 nedelja na vrhovima muzičkih lista. Grupa Blood, Sweat and Tears je u tom trenutku imala 9 članova, a na ploči se nalaze i pesme drugih autora. To je i slučaj sa pesmom And When I Die, koju je napisala Laura Niro. Iako je ona i sama snimala svoje albume, nikada nije postigla veliki uspeh, pa je pisala pesme za druge bendove. Ona je često bila na probama benda Krv, Zno i Suze, jer se zabavljala sa jednim od članova benda. Tako je pesma And When I Die uvrštena na njihov Grammyjem nagrađeni album.
Just bundle up my coffin, 'cause it's way down there. by the devil, don't wanna go by demon, don't wanna go by Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in a world to carry on, to carry on.
Noć na 33 obrtaja.
Thank you.
Ukoliko želite da čujete neku ploču u našoj emisiji ili biste da nam predložite gosta, pišite nam na mail noćna33obrtaja@gmail.com ili na našu Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1. Naredna pesma je najveći hit grupe Blood, Sweat and Tears, dobitnika Gremija za najbolji album 1970. godine, a pesma se zove You Made Me So Happy. Zlatnog gramofona za najbolji album 1976. godine bio je Paul Simon sa albumom Still Crazy After These Years. Prethodne dve godine, dakle 1971. 1974. i 1975. je ovu nagradu dobio Stevie Wonder, pa se Simon 1976. našalio i zahvalio mu se što te godine nije objavio album, te on mogao da dobije Gremija. Međutim, Wonder je već naredne godine ponovo izdao album i opet osvojio Grammy za najbolji album. Paul Simon je 1976. godine dobio Gremija i za najbolje izvođenje pop pesme, po kojoj je nazvan ceo album Still Crazy After All These Years.
From my driving.
Posljednja pjesma koju je Paul Simon napisao na svom nagrađenom albumu je 50 Ways to Leave Your Lover, a posle nje čućemo i pjesmu o Simonovom malom gradu.
Get
Pjevačica Celine Dion nagrađena je za najbolji album Falling Into You 1997. godine i ovo je jedan od najprodavanijih albuma na svetu. Jedna od pesama koja je na ovom albumu je numera uz koju Bridget Jones sama uz flašu vina dočekuje novu godinu. Ako ste gledali taj film, možda se sećate scene kad ona sedi na krevetu i drži zamotane novine umjesto mikrofona pevajući All by Myself iz petnih žila. Inače, prevod All by Myself bi mogao biti potpuno sama, a ovo je zapravo pesma Erika Carmena. Ali All By Myself ima svoje mjesto na nagrađenom albumu Falling Into You, Celine Dion.
When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die in the fall, nobody's home. Thank you.
slušamo Because You Loved Me sa najboljeg albuma 1997. godine, nagrađenim malim zlatnim gramofonom. Zatim vesti, a onda se vraćamo u našu noć na 33 obrtaja.
For all those times.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je izjavio da i dalje čeka dogovor sa premijerom Aleksandrom Vučićem. On je za dnevni list Kurir rekao da pre toga neće doneti nikakvu odluku i da svojim izjavama neće nikoga stavljati pred svršen čin. Ističe da je tako obećao i da nikada ne gazi datu reč. Srpska napredna stranka se ponaša kao da nema vremena da sačeka dogovor i zajedničku izjavu koja je obećana građanima, rekao je Nikolić za Kurir. Srpska napredna stranka danas bi na sednici glavnog odbora trebalo da donese odluku o predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Prethodno je svih 185 gradskih i opštinskih odbora donelo odluku da podrže kandidaturu Vučića za predsjednika Srbije. Austrijski kancelar Christian Kern doputovao je u Beograd. Njega je na aerodromu Nikola Tesla dočekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji mu je poželao dobrodošlicu. U čast austrijskog kancelara premijer Vučić priredio je večeru. Njih dvojica su razgovarali o odnosima dve zemlje, migrantskoj krizi i situaciji u regionu. Austrijski kancelar će danas imati zvanične razgovore sa premijerom i predsjednikom Srbije. Na jugu Pakistana u samoubilačkom bombaškom napadu na jedan hram poginulo je najmanje 70 ljudi, a povređeno više od 150. Napadač je aktivirao eksploziv dok su vernici izvodili tradicionalni ples u gradu Sehvan. U Bagdadu je poginulo najmanje 55 ljudi, a više od 60 je povređeno. Automobil bomba eksplodirao je u blizini jedne radnje u naselju Baja u južnom delu Bagdada. Odgovornost za oba napada preuzela je Islamska država. U Nišu se održava finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Korać. FMP i Crvena zvezda su prvi polufinalisti. Danas igraju Megalex, Dinamik i Partizan Dunav. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći postepeno na oblačenje sa severozapada. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Obrtaja.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have gone down to the side.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how on the other side? I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. I went back on you.
Hello je sigurno najpopularnija pesma sa posljednjeg albuma planetarno poznate pevačice Adele. Ona je u prethodnim godinama osvojila ukupno 8 gremija, a ove godine, u nedjelju, je kući odnela 5 nagrada, od kojih je jedna za najbolji album godine. Adele ima raskošan glas, a pesme čiji je autor dirljive su i pune emocija. U njenoj pojavi nema ni trunke pretencioznosti, iako bi takve glasovne mogućnosti koje smo evo imali priliku da čujemo, mogle lako da budu razlog za razmetljivo ponašanje i šepurenje. Ali ona je skromna, prirodna i baš u toj jednostavnosti je njena veličina. Također, svojom pojavom je srušila mit da svetskim poznati pevačicama 21. veka jeste imperativ perfektno građeno telo i kičasto blještavilo. Ime njenog nagrađenog albuma je 25, a zanimljivo je da se prethodna dva također zovu brojem. Prvi je 19, a drugi 21. Razlog tome je što broj označava godine u kojim je Adele stvarala materijal za albume. Tako je 29-godišnja Adele pesme na posljednjem albumu pisala u 25. U njima se osvrće na prošla vremena i na životno iskustvo koje je u međuvremenu steklo.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. And everybody is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go?
Su same po sebi vest, a naročito kada ih dobijaju poznate osobe. Dodela Grammy nagrada je jedan od najvažnijih holivudskih događaja i novinarske redakcije širom sveta prate ovu svečanu ceremoniju koju neretko prate i skandali. Izveštaji sa ovogodišnjih dodela u prvi plan su stavili dobitnicu nagrade za najbolji album, Adele. Ona je ove godine osvojila čak 5 Grammy-a, a u svakoj od kategorija konkurencija joj je bila pevačica Beyoncé. Važno je napomenuti da je Beyoncé zbog svojih glasovnih mogućnosti, lepote i atraktivnih javnih nastupa jedna od najuticajnijih pop zvezda na svetu, što je Adele i priznala na sceni. Naime, kada je proglašena za dobitnicu Gremija za najbolji album, Adele je svoj pozlaćeni gramofon polomila na dva dela i jedan namenila Beyoncé, kojoj se sa pozornice obratila. Ne mogu da prihvatim ovu nagradu, veoma sam zahvalna i polaskana, ali izvođač mog života je Beyoncé. Album Lemonade je toliko značajan, Beyoncé je divna i dotiče moju dušu. Svi to poštujemo kod nje, svi izvođači te vole, ti si naša svetlost. Obožavam te i želim da budeš moja mama, rekla je Adele kroz suze. I kao da nagrada i dirljiv govor nisu bili dovoljni da ova dodela bude u njenom znaku, Adele je imala gaf pri nastupu na ceremoniji. Ona je u čast Georgea Michaela pevala pesmu Fast Love, njegovu pesmu, međutim otpevala je i cenzurisani deo koji sadrži psovku i zaustavila se očiju punih suza kada je shvatila da je upravo opsovala na ovoj glamuroznoj sceni. Od orkestra je zatražila da krenu pesmu iz početka, što su oni i učinili, a pesmu je opet završila u suzama. Ipak, pet osvojenih Gremija svakako su vest dana.
Be your last love ever.
godišnju dobitnicu Grammy nagrade za najbolji album, a sada slušamo Hungry Eyes Erika Carmena, koga smo i pomenuli u prvom satu ove emisije, a njegova pesma Hungry Eyes je bila peta na Billboardovoj listi za današnji dan, dakle 17. februar, ali 1988. godine. četvrtom mjestu smo čuli Georgea Michaela sa pesmom Father Figure, a na trećem mjestu pevačica Tiffany peva o neostvarenoj ljubavi. Tiffany je sa 16 godina najmlađi ženski izvođač, čiji je album osvojio vrh Billboardove liste. Slušamo je na trećem mjestu. Je bila heroina iz detinjstva momcima iz grupe Pet Shop Boys, Nilu Tenantu i Chrisu Lovu. Na početku svoje karijere pozvali su Dusty da sa njima otpeva duet. Međutim, njen menadžment nije bio oduševljen tom idejom, pa se ova saradnja ostvarila tek nakon što je debi album Pet Shop Boysa dobro primljen kod muzičkih kritičara. Pesmom What Have I Done to Deserve This, Dusty je povratila staru slavu, a njihova saradnja je nastavljena. Neil i Chris su pisali i producirali Dustin album iz 1990. godine, na kom se nalaze neke od njenih velikih hitova. Na mestu prve pratilje, njihov duet What Have I Done to Deserve This.
Thank you.
Na prvom mjestu Billboardove liste za 17. februar 1988. godine je pesma Seasons Change grupe Expose. Predstavljamo vam grupu Elbow, engleski rock band koji je početkom mjeseca objavio 7. studijsko izdanje koje se zove Little Fictions. Band je osnovan još 90-ih godina, ali pod imenom Elbow sviraju od 1997. godine, a mi sada slušamo pesmu Magnificent kojom je i najavljen ovaj njihov novi album. kvartetom završavamo naše druženje koje je bilo u znaku gramofonskih, to jest Grammy nagrada. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Žarko Bovani, Milica Đilas. Pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dolazim u Srbiju uveren da je reč o stabilnoj zemlji i da postoje značajne mogućnosti da unapredimo odnose na temelju zadivljujućih reformi koje je sprovela srpska vlada, poručio je austrijski kancelar Christian Kern u intervju Tanjugu uoči današnje zvanične posete Beogradu. Kako je najavljeno, sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovaraće o ekonomskoj saradnji, evropskim integracijama, migrantskoj krizi i očuvanju mira u regionu. Glavni odbor Srpske napredne stranke popodne odlučuje o predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Predsjedništvo stranke jednoglasno je predložilo aktualnog premijera za predsjedničkog kandidata. Jedan od zaključaka predsjedništva održanog pre 3 dana bio je i da Vučić treba da nastavi razgovore sa aktualnim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Kandidaturu Vučića podržalo je svih 185 opštinskih i gradskih odbora. U međuvremenu, prema informacijama koje još nisu zvanično potvrđene, Nikolić je odlučio da se kandiduje za novi mandat na mestu predsjednika Srbije. Potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović kaže da bi kandidatura Tomislava Nikolića za predsjednika bila početak tužnog kraja političke karijere osnivača SNS-a. Ona je za politiku rekla da bi voljela lično da čuje od Nikolića da će se kandidovati. Smatra da bi to bio neuspješan pokušaj da podeli stranku u čijem je osnivanju učestvovao i pomoć opozicionim kandidatima da pobede na izborima. Zorana Mihajlović ne vidi razlog za vanredne parlamentarne izbore. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da veruje da će biti potrebno više od 2 godine da bi se postigli svi dogovori oko izlaska Britanije iz Evropske unije. Dodao je da bi najmanje 20.000 zakona moralo biti promijenjeno u Britaniji pre nego što bude mogla da napusti Evropsku uniju, kao i da Britanija nema prava da dovrši sporazume o bilateralnoj trgovini dok je još u Uniji. Vreme danas posle maglovitog jutra pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći postepeno na oblačenje sa severozapada, jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Čuli se vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Thank you. treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji i posljednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvede.
Bye. je dosta, htjela je li sada, kaže da je život samo takav prema njoj. Noće dana, ono ti koji kapu svoj, na usmiju mali osvijek i već lakše diše, pogleda me ko da čita sve što u mom srcu piše. Šetali smo sve do zore i smijeli telefoni, manu rukom obećam i kad će nam zove. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći, bebo, ja sam sam.
Samo jednaka, nešto davno, bez čega se može, bez koga se da.
Ima nešto u tvom liku, ima nešto u oku tvom, ima nešto, nešto u tebi, što nikom kada veruj mi poklonio ne.
Tačno su 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, 1. program. Vesti. Austrijski kancelar Christian Kern doputovao je u Beograd. Njega je na aerodromu Nikola Tesla dočekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji mu je poželeo dobrodošlicu. U čast austrijskog kancelara premijer Aleksandar Vučić priredio je večeru. Vučić i Kern su razgovarali o odnosima dve zemlje, migrantskoj krizi i situaciji u regionu. Austrijski kancelar će danas imati zvanične razgovore sa premijerom i predsjednikom Srbije. Srpska napredna stranka danas bi na sednici glavnog odbora trebalo da donese odluku o predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Prethodno je svih 185 gradskih i opštinskih odbora donelo odluku da podrže kandidaturu Vučića za predsjednika Srbije. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je izjavio da je predsjedništvo stranke odbilo ponudu koju je Tomislav Nikolić uputio Aleksandru Vučiću u vezi sa predstojećim predsjedničkim izborima. Funkcioner SNS-a Nebojša Stefanović pojašnjava da je Aleksandar Vučić dao korektnu ponudu Tomislavu Nikoliću i da preko toga neće ići. Vučić neće da trguje, uvek je ljudima davao više nego što imaju potrebe i zaslužuju, tako je i sada, kazao je Stefanović. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na svojoj prvoj samostalnoj konferenciji za novinare u Beloj kući da njegova administracija radi besprekorno, ali da mediji šire priče o haosu. Rekao je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa nizom problema kod kuće i izvan granica i da je nasledio opšti metež. Najavio je da će iduće nedelje izdati novu uredbu o imigraciji. Tvrdnje da su članovi njegovog predizbornog tima bili više puta u kontaktu sa ruskim zvaničnicima odbacuje kao laži. U Nišu se održava finalni turnir košarkaškog kupa Radivoje Korać. FMP i Crvena zvezda su prvi polufinalisti. Danas igraju Megaleks Dinamik i Partizan Dunav. Vreme danas posle maglovitog jutra pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći postepeno na oblačenje sa severozapada. Jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Bile su to vesti 1. programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Beograd, prvi program. Thank you.
Prvi program.